9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Mađarska zatvorila granice migranti na ničijoj zemlji. Prva grupa migranata iz Srbije ušla u Hrvatsku. Srbija od Amerike dobila podršku za ekonomske reforme, izjavio premijer Vučić. Počinje Evropska nedelja mobilnosti. Srbija igra protiv Češke za polufinale Evropskog košarkaškog prvenstva. U Beogradu, Nišu 21, u Novom Sadu, Kragujevcu 20 i danas sunčano, temperatura do 34 stepena.
Granični prelazi Horgoš i dalje su zatvoreni za saobraćaj, a mađarska vojska i policija kontrolišu granicu sa Srbijom. U dve pogranične županije proglašena je vanredna situacija. Na ničijoj zemlji i dalje se nalazi nekoliko stotina izbeglica koji ne žele da se vrate u prihvatni centar u Kanjiži. Mađarska policija do sada je uhapsila 300 migranata koji su ilegalno pokušali da pređu granicu i njima će se suditi po ubrzanoj proceduri u Segedinu. Predato je više od 70 zahteva za azil u Mađarskoj, od čega su mađarske vlasti odbile oko 40 zahteva. Sa Horgoša javlja Toni Bedalov.
Nekoliko stotina ljudi je sigurno ovde na graničnom prelazu Horgoš na ničijoj zemlji. Mađarska policija ne dozvoljava nikome prolaz. Veoma mali broj migranata i ljudi može da dođe do kontejnera za azil. Tu zapravo gotovo da njih i nema. Oni su proveli noć u ovim svojim malim šatorima, ima i dosta porodica sa decom. Noć je bila relativno prijatna s obzirom da u ovo doba godine zna da bude i mnogo hladnije, pa je temperatura bila oko 17 stepeni. Oni su sa tim svojim malim šatorčićima ovde stacionirani bukvalno na samom prelazu na asfaltu. Ono što su posljednji podaci mađarske policije da je sada 316 migranata privedeno zato što su pokušali ilegalno da pređu granicu ili zato što su oštetili žicu. Ljudi ovde pokušavaju i imaju nadu i čekaju da li će moći da prođu. Ovde su se pre nekoliko minuta svi nekako pridigli iz snova i krenuli prema toj ogradi koja je ovde postavljena, sve očekivajući da će nekoga pustiti. Međutim, pred tim kontejnerima gde se traži azil ima veoma mali broj ljudi, oni su praktično zatvoreni, vrata su zaključana i s vremena na vreme otvore, puste uglavnom porodice sa decom da se prijave i to traje veoma sporo.
U Šid su tokom noći pristigle izbeglice koje su promenile rutu za odlazak u zapadnu Evropu, pošto je Mađarska zatvorila granice. Iz Preševa stižu prvi autobusi, a manje grupe ljudi tokom noći pristizale su u Šid taksi vozilima. U blizini graničnog prelaza SOT u nekadašnjoj bolnici Principovac obezbeđen je prihvatni centar u koji može da se smesti oko 300 ljudi, javlja Tanja Dimitrić-Mijailović.
Policija nam je potvrdila da su rano jutros nekoliko desetine izbeglica stiglo u Šid, koji je inače 13 km odavde. Najverovatnije su stigli u svojoj režiji, kako nam je rečeno, upućivali su ih i ovde u prihvatni centar, ali i na granični prelaz Tovarnik, koji je 13 km daleko. Na graničnom prelazu oni nisu stigli, ali smo saznali da su ka njemu krenuli Preške. Prema našim saznanjima, oni kilometar pre graničnog prelaza su skrenuli ka Atarskim i Malskim putevima, što ukazuje na to da ne žele da uđu u Hrvatsku na zvaničnom graničnom prelazu. Granični prelaz SOT je samo 100 metara od prihvatilišta od nekadašnje dečije bolnice, ali izbeglice nisu došle ni na ovaj granični prelaz. Ovde je sve spremno za njihov prihvat. U samom objektu je obezbeđeno oko 250 leževa, gde prema planu treba da budu smeštene majke sa decom, a u dvorištu prihvatnog centra postavit će se šatori gde treba da budu smešteni muškarci. Ukoliko veći broj izbeglica pristigne na granični prelaz za Tovarnik, u organizacionom odboru ovde u Šidskoj opštini kažu da će obezbediti i punkt u blizini graničnog prelaza. Ovde kažu i to da bi autobusi eventualno mogli da stignu za sat, dva vremena, ali tačno da li će i biti u to vreme, to niko ne može da nam potvrdi.
Hrvatski ministar policije Ranko Ostojić rekao je da imaju spreman vanredni plan u slučaju dolaska velikog broja izbjeglica. Kako je Reuters, hrvatska policija je potvrdila da je neodređeni broj migranata ušao u tu zemlju i da će biti odvedeni u prihvatni centar blizu Zagreba.
A od ponoći Austrija je uvela strože kontrole na svojim granicama, pre svega sa Mađarskom, ali i sa Italijom, Slovenijom i Slovačkom. Po potrebi navodi se da bi mere kontrole mogli biti i šire, ali već navodi i da niko ko beže od progona neće biti vraćen u Mađarsku. U Austriju je prethodna dva dana ušlo oko 22.000 izbjeglica, a mnogi od njih nastavljaju put ka Nemačkoj.
Premijer Aleksandar Vučić rekao je da je Srbija spremna za prijem novih izbjeglica koji idu ka zemljama zapadne Europe i da neće dizati zidove. Osim u izbjegličkoj krizi, sa sagovornicima u Sjedinjenim Američkim Državama premijer je razgovarao i o ekonomiji, javlja Nenad Zafirović.
U saopštenju Bele kuće se ističe da je potpredsjednik Biden istakao strateški značaj nastojanja Srbije na promociji regionalnog pomirenja, uključujući napredak u dijalogu sa Kosovom koji se vodi pod pokroviteljstvom Europske unije. Kako se naglašava, potpredsjednik Biden i premijer Vučić također su razgovarali o procesu integracije u Europsku uniju koji će, kako su se saglasili, obezbediti dugoročnu stabilnost i prosperitet za Srbiju i region u cjelini. Premijer Vučić se sastao sa predsjednikom Svjetske banke Jim Yong Kimom.
Razgovarali smo i o tome u čemu bi Svjetska banka kao savjetnik mogla da nam pomogne, dakle, i u pronalaženju u okviru privatno-javnog partnerstva partnera i za aerodrom i za PKB i kako da rešimo pitanje takozvanih nenaplativih kredita i posebno probleme sa farmakom. Gledamo da, rekao bih, istovremeno uz mere fiskalne konsolidacije podstičemo našu privredu na rast i oni su zadovoljni svim onim što smo mi do sada uradili.
Direktorka Svjetske banke za Srbiju, Ellen Goldstein, ocenila je da je sastanak bio veoma uspješan, istovremeno pohvaljujući rezultate u reformama koje Srbija sprovodi.
Srbija je ostvarila pozitivan privredni rast. Izvoz i zaposlenost su u porastu, a situacija sa budžetom je bolja nego što smo očekivali. Najvažnije su sljedeće tri stvari. Stvaranje efikasnije države i njenih institucija. Druga se odnosi na vlasničku transformaciju državnih preduzeća koje ne doprinose privredi i njihovo premeštanje u privatni sektor. Treća je da se stvori okruženje da privatni sektor ostvaruje rast.
Premijer Vučić će se danas popodne po lokalnom vremenu sastati sa američkim državnim sekretarom Johnom Kerryjem, a pre toga razgovarat će sa čelnim ljudima spoljnopolitičkih komiteta predstavničkog doma i senata i jednim brojem kongresmena i senatora.
Premijer Vučić, dakle, još dva dana će da boravi u Vašingtonu, a o ovoj poseti u Vestima u 9 razgovaramo sa bivšim ambasadorom Srbije u Americi, Ivanom Vujačićem. Gospodine Vujačiću, kako vi razumete to što premijer Vučić dva puta u 3 mjeseca putuje u Vašington?
Nije mi nikakvo iznenađenje, pošto mislim da je u stvari ovo nastavak prethodne posete. Prethodna poseta se nije do kraja realizovala iz jasnog razloga što je potpredsjednik Biden imao tu tragediju i što mu umro sin. Tako da u suštini ovo nastavak te posete s potpredsjednikom Bidenom i još plus nekim sastancima.
Uglavnom, izjave koje smo čuli sinoć jeste da je Srbija dobila pohvale za ekonomske reforme, da je Vašington rekao da će podržati dalje put Srbije ka Evropskoj uniji. Kako vi ocenjujete pažnju koju premijer Vučić dobija od zapadnih lidera?
Prvo kažem ovu stvar, da potpredsjednik Biden prepričao jednu priču koja je stara barem 20 i nešto godina od starog predsjednika Busha, to je da je strateški cilj Amerike da Evropa bude cijela u miru i demokratska i da naravno onda Srbija ima tu svoje mjesto. Tako da uz kooperativnost koja ide u vezi procesa Beograd-Priština, logično je da Sjedinjene Države pa i druge zemlje podržavaju put ka Evropi, odnosno ka Evropskoj uniji. Treba imati u vidu da Sjedinjene Države nisu članice Evropske unije i da njima relativno lako da budu velikodušni za ono što drugi treba da urade. Znači, dobra je podrška Amerike, odlična je stvar, ali nije presudna u eurointegracijama, zato je presudan Brisel i Evropska unija.
Američki predsjednik Barack Obama juče ocenio da je izbjeglička kriza da se pogoršava i pozvao je evropske zemlje na saradnju. Gde vidite ulogu Srbije u budućnosti? Da li se tu vidi neki novi uticaj Vašingtona?
Ne, mislim da Vašington neće udarevati na Srbiju. Vašington će pomoći Evropi ukoliko njoj bude potrebna pomoć za rješavanje dela ove velike krize, jer ne zaboravite, mnogo veći broj izbjeglica je ostao na Bliskom istoku. Znači, ovo je jedan samo mali deo izbjeglica koji su izbjegli iz Sirije, ostali su u Turskoj, Jordanu, Libiji. Znači, potrebna je jedna evropska strategija da se pomogne izbjeglicima i na tim prostorima pre svega. Srbija je tranzitna zemlja, ovi ne žele tu da ostanu ovi migranti koliko ja to mogu da vidim. Tako da, u zavisnosti od toga kako se budu otvarale, zatvarale granice, Srbija će imati svoje mjesto ili kao tranzitna zemlja ili kao privremeni neki prihvatni centar za neke od njih koji polaze ovdje.
Hvala vam na razgovoru. Čuli ste bivšeg ambasadora Srbije u Americi Ivana Vujačića.
Sirijski predsjednik Bašar al-Asad ocenio je da koalicija predvođena Sjedinjenim Američkim Državama nije u stanju da spriječi širenje Islamske države. U međuvremenu, Washington je upozorio Rusiju da predsjednik Asad ne učestvuje u operacijama protiv Islamske države i da mora da ode sa vlasti kako bi se kriza u Siriji rešila političkim putem. Pregled događaja iz sveta pripremila je Nevena Kostadinović.
Ostavku ću podneti samo pod uslovom da to bude rezultat volje sirijskog naroda, a ne Zapada, poručuje sirijski predsjednik Bašar al-Asad u intervju u ruskim medijima i dodao da u borbi protiv Islamske države ne sarađuje sa Vašingtonom. Tvrdi da je Iran ključni saveznik Damaska u borbi protiv terorizma i da se pomoć Teherana ogleda u tehnološkoj, a ne vojnoj opremi. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu najavio je pooštravanje kazni za one koji bacaju kamenice na mestu gde se nalazi džamija Al-Aqsa u Jerusalimskom starom gradu. Takvu odluku Netanjahu je doneo posle 3 dana sukoba palestinskih demonstranata izraelske policije, u kojima je jedan Izraelac podlegao povredama od kamenice. Palestinci strahuju da Izrael pokušava da promeni pravila upravljanja svetinjom, kojim se omogućava Jevrejima da posete džamiju Al-Aqsa, ali ne i da se mole. U požarima koji već danima besne u Kaliforniji izgorelo je skoro 600 kuća. Vlasti te države na zapadnoj obali Amerike proglasile su vanredno stanje, a na hiljade ljudi moralo je da napusti domove. Kako je prenela agencija Reuters, i dalje je ugroženo oko 9000 objekata u oblasti na oko 80 km zapadno od Sakramenta.
Slušate Vesti u 9. Od 1995. godine 16. septembar se u celom svetu obeležava kao Međunarodni dan očuvanja ozonskog omotača. Povod je Montrealski protokol kojim su predviđene aktivnosti koje bi omogućile zaštitu i očuvanje ozonskog omotača. Bojana Đurović iz Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u našem jutarnjem programu rekla je da ozonski omotač oštećuju brojni gasovi koje svakodnevno koristimo.
Pre svega, znači, to su takozvani freoni, znači rashladna sredstva koje se nalaze u rashladnim uređajima, u klima uređajima, u frižiderima, rashladnim vitrinama, takođe u sistemima, znači imamo halone koji su jako štetni za ozonski omotač, te supstance se nalaze i u sistemima za protivpožarnu zaštitu, takođe dezodoranci, znači sprejevi, vrste sprejeva su oni koji oštećuju takođe ozonski omotač. Pa najveće oštećenje ozonskog omotača je ustanovljeno 2006. godine, odnosno najveća ozonska rupa da. Da, na Antarktiku, veličine 26,6 miliona kvadratnih kilometara. Ukoliko bi se, znači, ispoštovale sve mere predviđene Montrealskim protokolom, zapravo odredbama Montrealskog protokola, a koje su odnose, znači, na smanjenje potrošnje supstanci koje štjeće ozonski omotač, znači sa naučnog aspekta utvrđeno je da bi negde do u periodu između 2050. i 2075. moglo da se vrati stanje ozonskog omotača na neko referentno stanje iz 1980. godine.
Ozonski omotač ima važnu ulogu u zaštiti života na našoj planeti i zaustavlja 98% smrtonosnog UV zračenja koje dolazi sa sunca.
Počinje Evropska nedelja mobilnosti. Cilj je promocija zdravog načina života bez zagađenja životne sredine. Dan bez automobila je osnovni cilj celonedeljne akcije. Mirko Radovanac, nacionalni koordinator manifestacije u Srbiji, rekao je u našem jutarnjem programu da gradovi u Evropi i svetu organizuju akcije kojima promovišu hodanje, biciklizam i korišćenje gradskog prevoza.
Ove godine je tema izaberi, promeni, kombinuj, i tu je u stvari cilj da se izabere optimalan način prevoza na određenoj distanci, da se kombinuju različiti načini prevoza i da se u stvari ljudi na neki način počinu da privikavaju na novi način kretanja. To je ta takozvana multimodalnost, gde se sugeriše da se u toku jednog kretanja napravi nekoliko kombinacija, ili pešice i javni prevoz, ili bicikl i javni prevoz. Mi to govorimo, to je evropska akcija, tu učestvuju obično oko 2 do 2,5 hiljade gradova, koji su naravno mnogo veći od Beograda, koji imaju razvijene različite sisteme javnog prevoza, šinske, gde vi možete da unesete bicikl i tako dalje. Naravno, Srbija se polako uključuje u to sa svojim aktivnostima koje su u domenu naših mogućnosti.
A u Beogradu će biti otvoren dom Jevrema Grujića, jedinstvena kuća muzej koji čuva umetničku kolekciju sakupljanu tokom 2,5 veka tradicije jedne diplomatske porodice. U zdanju u centru Beograda posetioci će vidjeti dela najznačajnijih srpskih slikara, zatim skulpture, stilski nameštaj, oružje iz prvog i drugog ustanka i bogat arhivski materijal. U okviru novog muzeja moći će da se kupe i originalni pokloni, antikvitetni umetnički predmeti iz najprestižnijih aukcijskih kuća u Evropi i svetu.
A povodom 100. godišnjice od rođenja Branka Ćopića u galeriji Atrium biblioteke grada Beograda biće otvorena izložba posvećena tom književniku. Njegov životni put kretao se od omiljenog režimskog pisca do disidenta. Bio je jedan od retkih pisaca koji je živao isključivo od svog književnog rada.
I danas je u centru pažnje Evropsko košarkaško prvenstvo. S nama je Stevan Kovačević.
Danas je još 2/4 finalne utakmice. Od 18.30 uz prenos na programima RTS-a Srbija-Češka i od 21 sat Italija-Litvanija. Iz Lila, Sloboda Maletić.
Naša ekipa je u dobrom psihofizičkom momentu. Igrači su vedri i raspoloženi i jedva čekaju da igraju u današnju utakmicu protiv Češke. Oni respektuju Čehe, ali ih se ne plaše. Sigurno su u sebe i u svoje znanje koje bi trebalo da primene u duelu sa fizički izuzetno snažnim protivnikom o kome govori selektor Aleksandar Đorđević.
Fizički su izuzetno snažna ekipa, atletski jaka, Veseli Satoranski su dominantni igrači, mogli bi da budu i u NBA-u na svojim pozicijama fizički. Na nama je da prekinemo tu organizaciju igre koju imaju jako dobru, da nametnemo naš stil igre, da nametnemo i našu atletsku snagu. Sigurno će biti teška utakmica, mislim, svaka je ovde u ovoj fazi je svaka teška za svakog protivnika.
Četvrtfinalna utakmica Srbija-Češka počinje u 18:30, a 2,5 sata kasnije igraće naš naredni protivnik. U posljednjem duelu za plasman u polufinale borit će se Italija i Litvanija.
Dakle, Srbija-Češka na programu Radio Beograda i naše televizije, a od 21 sat Italija-Litvanija na prenosu na programu naše televizije. Još fudbal. Danas preostalih 8 utakmica Lige šampiona. Sastaju se Dinamo Zagreb-Arsenal, Olympiakos Bayern, Dinamo Kijev-Porto, Chelsea-Maccabi, Valencia-Zenit, Gent-Lyon, Bayer-Bate i Roma-Barcelona. Tu utakmicu prenosi naša televizija od 20:45. Podsjećam, sinoć igrali Paris Saint-Germain Malme 2-0, Real Šahtior 4-0, Wolfsburg CSKA 1-0, PSV Manchester United 2-1, Galatasaray Atletico 0-2, Benfica Astana 2-0, Manchester City Juventus 1-2 i Sevilla Borussia 3-0.
Bio to Stevan Kovačević, o sportu ćemo detaljno govoriti i tokom dana na našem programu.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Evropa i izbeglička kriza. Da li je rešenje zatvaranje granica? Kako se Srbija priprema za sve veći broj izbeglih iz Sirije i Afganistana? Koliko će aktuelne migracije promeniti demografsku sliku Evrope? Govore Svetlana Velimirović iz Komesarijata za izbeglice, Vladimir Nikitović demograf, Anis Barjektarević profesor međunarodnog prava u Beču i reporteri Radio Beograda. Talasanje od 11.05, autorka Nikolina Trivunović, Radio Beograd 1.
Prema posljednjim merenjima u Nišu, Kragujevcu i Beogradu je 23, u Novom Sadu 22 stepena, danas veoma sunčano i toplo, temperatura do 34 stepena, sunčano je veoma toplo do subote.
I da ponovimo vesti s početka emisije, Mađarska za migrante zatvorila granice, prva grupa migranata iz Srbije ušla u Hrvatsku. Policija će jednu grupu odvesti u prihvatni centar blizu Zagreba. Jelena, stigla još jedna vest.
Da, hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović pisala je premijeru Zoranu Milanoviću jer smatra da skorije treba sazvati sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost zbog izbegličkog talasa. Kitarovićeva je uverena da to nije samo humanitarno, već i bezbednosno pitanje i da se treba razmotriti na najvišem državnom nivou. Kako su prenijeli hrvatski mediji, zatvaranjem one Grabar-Kitarović ukazala da će izbeglički talas da se prenese na Hrvatsku i Rumuniju nakon što je zatvorena mađarsko-srpska granica.
Toliko u vestima u 9. Pozdravljaju vas Jelena Perendija, Brankica Đikanović, Aleksandar Radović, Miša Milanovi i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd 1.